Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 19. maj, prolazi u znaku ovih vesti. Haški tribunal najverovatnije 2014. okončava svoje postojanje, izjavio Serž Bramerc. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine predložilo da se preduzmu istražne radnje na otkrivanju mesta masovne grobnice nedaleko od Raške. Vođe tajlandske opozicije saopštile da obustavljaju dalje proteste. Vreme oblačno i hladno, temperatura od 12 do 18 stepeni. A u nastavku ove emisije čućete pored ostalog i kako je Serž Bramerc, glavni haški tužilac, našem novinaru u Hagu ocenio procenu potrage srpskih vlasti za Mladićem i Hačićem.
It's much more complex, difficult to make a technical assessment is in relation to the search for the fugitives.
Znatno je kompleksnije i teže praviti tu tehničku procenu o potrazi za beguncima.
Istraživali smo i šta građani misle o padu vrednosti domaće valute koja ne prestaje.
To nije fair. Evro može da se diže, ali ne sme na narod da puca.
Ne znam uopšte šta da se plašim, čega da se plašim. Čini mi se više na neki način da smo zaglibili debelo.
Ne znam šta bi moglo da se dogodi da nešto krene nabolje, teško.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da će tribunal najverovatnije 2014. okončati svoje postojanje. Bramerc je izjavio da ne dovodi u sumnju volju srpskih vlasti da uhapse preostala dva haška begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, ali da ostaje pitanje zašto i pored svih aktivnosti oni nisu uhapšeni. Tužilac je na konferenciji za novinare koji borave u poseti Haškom tribunalu u organizaciji misije OEBS u Srbiji napomenuo da još nije završio pisanje izveštaja o saradnji Srbije s tribunalom koji će krajem meseca podneti Savetu bezbednosti i da je još rano za iznošenje zaključaka. O ovome nešto više za nekoliko minuta. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije predložilo je da se preduzmu istražne radnje na otkrivanju mesta masovne grobnice nedaleko od Raške, odnosno da istražni sudija obavi uviđaj na toj lokaciji. Slovenački poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac za Srbiju Jelko Kacin ocenio je u razgovoru sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom da je reforma pravosuđa ključna za ulazak Srbije u evropske integracije. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je posle sastanka s predstavnicima društva sudija Srbije da će iduće nedelje biti saopšteni načini rešavanja problema sudija koje nisu prošle postupak izbora, ali da neće biti revizije čitavog tog procesa. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je sinoć da je Kosovo dobilo zvaničan poziv da učestvuje na regionalnoj konferenciji u Sarajevu početkom juna. Poslanici Liberalno-demokratske partije zatražili su od vlade Srbije da saopšti sa kakvom platformom će učestvovati na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan u Sarajevu, a poslanici Demokratske stranke Srbije pitali su premijera kada će Srbija stvarno da izađe iz krize. Predsjednik Srbije Boris Tadić tokom obilaska poplavljenih područja opštine Trgovište pozvao je velike kompanije da ulažu u tu opštinu jer je pored poplave veliki problem Trgovišta i siromaštvo. Demokratska stranka Srbije zatražila je da se Dragan Šormaz, koji je isključen iz stranke, razreši članstva u skupštinskim odborima i da mu se oduzme poslanički mandat. Šormaz je naveo da će ubuduće nastupati kao samostalni poslanik i da će naknadno odlučiti kako će se dalje politički angažovati. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija odbacila je optužbe vlasti u Crnoj Gori da se kabinet predsjednika Srbije meša u unutrašnje političke stvari u toj zemlji i istakla da crnogorska vlast, kako je rekla, antisrpskom kampanjom pokušava da pridobije glasače. Novosadska policija saopštila je da je primila lažnu anonimsku telefonsku dojavu da su na 6 lokacija u gradu postavljene eksplozivne naprave. Narodna banka Srbije procenila je da će na kraju ove i početkom naredne godine inflacija biti oko 5%, dok će rast bruto domaćeg proizvoda biti oko 1,5%. Dinar je danas dodatno oslabio prema evru za 0,46%. Zvanični srednji kurs je 101,45 dinara, što je najniža vrednost dinara od uvođenja evra, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate radio Slobodna Evropa. Vođe tajlandske opozicije saopštile su da obustavljaju dalje proteste pošto je vojska nekoliko sati ranije krenula u konačan obračun na uporište antivladinih demonstranata u centru Bangkoka i srušila deo barikada koristeći oklopna vozila i vojnike sa automatima. Kako javljaju agencije, vođe takozvanih crvenih košulja su obraćajući se pristalicama unutar zabarikadiranog uporišta najavile da će se predati policiji. Ministar spoljnih poslova Južne Koreje izjavio je da postoje očigledni dokazi da je Severna Koreja odgovorna za potapanje južnokorejskog broda u martu na granici dve zemlje. Ministar Ju Myung rekao je u Seulu da njegova vlada raspolaže sa dovoljno čvrstih dokaza o krivici Pjongjanga koje namerava da iznese pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U samoubilačkom napadu automobilom bombom na čijoj meti je bila kolona vozila NATO u Kabulu poginulo je više od 20 civila i 6 vojnika međunarodnih snaga. Nova britanska vlada je zagovornik ulaska Turske i zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije, preneo je španski list El País izjavu šefa britanske diplomatije Williama Hague-a. Predsednik Evropske unije Herman Van Rompuy izjavio je u Madridu da je euro u osnovi zdrav, dok je predsednica Argentine Cristina Fernandez Kirchner ocenila da Južna Amerika neće izgubiti na konkurentnosti zbog slabljenja evra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli na početku emisije, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da ne dovodi u sumnju volju srpskih vlasti da uhapse preostala dva haška begunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, ali da ostaje pitanje zašto i pored svih aktivnosti oni nisu uhapšeni. Evo kako je Bramerc, našem novinaru Želimiru Bojoviću, odgovorio na pitanje o tome kako je zadovoljan saradnjom vlasti u Beogradu sa Haškim tribunalom.
It is a fact that in relation to request for assistance our interaction
što se tiče zahteva za asistencijom za pomoć u našoj interakciji sa gospodinom Ljajićem i njegovim timom mogu reći da stvari se odvijaju kao i obično. U tom kontekstu zahteva za pomoć interakcijom sa gospodinom Ljajićem i njegovim timom dokumenata koje treba da dobijemo i svedoka koje treba kontaktirati sam zadovoljan tom saradnjom sa gospodinom Ljajićem i njegovim timom. Znatno je kompleksnije i teže praviti tu tehničku procenu o potrazi za beguncima. Dakle, ne dovodim u pitanje tu posvećenost tome da se uspe volju, da se uspe u ovom cilju, ali pitanje je zbog čega nije bilo rezultata do sada. Dakle, još uvek razgovaramo o ovim stvarima, ali u svakom slučaju ono što želim da kažem jeste da je previše rano da dajem neke procene ili zaključke, još uvek kontaktiramo sa operativnom službom, prerano je za neke zaključke pre nego što finaliziramo ovu procenu.
It's the most difficult to finalize the assessment.
Bramerc je također izjavio da će Haški tribunal najverovatnije 2014. godine okončati svoje postojanje, najavljujući formiranje rezidualnog mehanizma koji će se baviti rešavanjem onih pitanja koja ostaju i posle zatvaranja tog suda.
Once all the trials and appeals are finished, there is no reason.
Kada se završe sudski postupci i žalbeni postupci, neće više postojati razlog za postojanje tribunala. Ali i kada budu sva suđenja okončena i kada tribunal bude zatvorio svoja vrata, ostaće još nekih pitanja kojima se moramo pozabaviti i nakon toga. Recimo, bit će još uvek zaštićenih svedoka gde određene mere zaštite moraju i dalje da budu preduzimane. Također će biti slučajeva premerenog puštanja na slobodu osuđenih gde određeni sudija mora da donese odluku o tome. I također će biti veoma važni zahtjevi za pomoć koji će biti upućivani iz Srbije, Bosne i Hrvatske u okviru, u sklopu suđenja za ratne zločine koji će se odvijati u domaćim pravosudnim sistemima. I također veoma važan aspekt u okviru ovog rezolvnog mehanizma će biti to telo koje će se baviti beguncima od pravde.
Čuli ste Serža Bramerca, glavnog tužioca Haškog tribunala, koji se na konferenciji za novinare koji borave u poseti Haškom tribunalu u organizaciji misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji obratio novinarima koji su posetili Hag.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Višemesečna javna polemika o opštem izboru sudija u Srbiji uskoro bi mogla da se približi kraju, nakon što su predstavnici pravosuđa i sudija konačno seli za isti sto i počeli pregovore. Ipak indikativno je da je rešenje na pomolu tek nakon što je intervenisala Evropska unija primedbom da bi možda trebalo preispitati postupak reizbore sudija. Iz Beograda o ovome više Zoran Glavonjić.
Ustavnom sudu Srbije, nakon što je u decembru 2009. objavljen rezultat opšteg izbora, podneto je više od 850 žalbi sudija i tužilaca koji nisu ponovo izabrani na funkcije. Posle petomesečnog ignorisanja primedbi neizabranih da je izbor urađen netransparentno, uz nejasne kriterijume i kršenje ljudskih prava prilikom odlučivanja o prestanku sudijske funkcije, vlast je odlučila da počne da razgovara sa sudijama, pa je sve počelo sastankom najviših funkcionera pravosuđa sa predstavnicima sudija. U primetno relaksiranoj atmosferi u odnosu na ranije tvrde stavove iznošene preko medija, obe strane izrazile su nadu da bi problem uskoro mogao da bude rešen. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, nije nam otkrila na koji način će to biti učinjeno, ali je za naš radio rekla da se naslućuje rešenje kojim će biti zadovoljne obe strane.
Revizije celog procesa u smislu vraćanja na početak neće biti, ali svakako da ćemo razgovarati o načinima za prevazilaženje određenog stanja, naročito ukoliko dođe do usvajanja žalbi od strane Ustavnog suda.
Iako je Društvo sudija Srbije ranije tražilo od Ustavnog suda da poništi sve odluke za sudije koje nisu ponovo izabrane, pet meseci posle stavio da bi sud trebalo pustiti da odlučuje bez pritisaka, ali uz to da se popravi procedura ponovnog izbora za one sudije za koje se ustanovi da su im ipak prekršena prava. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, kaže da se razmišlja o rešenjima koje bi rasteretila rad Ustavnog suda po pitanju ovih žalbi i mogućnosti da se broj tih predmeta smanji.
Mi ćemo pokušati da događajima idemo susretno i da razmotrimo i neke druge stvari koje će relaksirati stanje u pravosuđu, tako da se napravi kompromisno rešenje, jer je kompromis pravi put za izlazak iz svakog problema. Posebno je značajno to što će većina sudija, kako smo razumeli, shvatiti iz obrazloženja da nisu bile nedostojne. Na njima je posle da se opredele da li žele da ostaju u pravosuđu ili hoće na neki drugi način da svoju situaciju reše.
Jedna od glavnih primedbi neizabranih sudija bila je da nisu dobili razloge zbog kojih su ostali bez funkcije. Važan rezultat razgovora dve strane, kako je otkrila ministarka Snežana Malović, je i to što je sada napisano i upućeno prvih 130 obrazloženja za one sudije koje nisu izabrane.
U narednom periodu će naravno biti date i sva obrazloženja, prema tome svaki sudija u Srbiji koji nije izabran znaće da li to učinjeno u skladu sa kriterijumima i koji kriterijumi su primljeni, da li je to stručnost, osposobljenost, dostojnost ili sva tri kriterijuma.
Da se naslućuje kakvo takvo rešenje jasno je tek sada, nakon što je Evropska komisija uputila pismo predsjedniku Srbije, premijeru i ministarki pravde sa zahtevom da se preispita reizbor sudija i tužilaca. Uz podsjećanje na sumnju da su prilikom reizbora korišćeni tajni podaci o sudijama koje posjeduje BIA, naslednica državne bezbednosti, Božo Prelević, bivši sudija i koministar, izvršni direktor nevladine organizacije Liga eksperata, kaže za naš radio da su dve strane jednostavno morale da sednu i razgovaraju, jer sudije sa razlogom sumnjaju u kriterijume izbora.
Ovde je potpuno evidentno da se na ovaj način ne mogu birati čistačice u gradskom komunalnom preduzeću, a kamoli sudije najviših sudova koji trebaju sutra da obezbede vladavinu prava. Sasvim je jasno da je tu postojao samo jedan dobar izlaz, a to je Ustavni sud, da utvrdi da li se Visoki savet sudstva o nekoga ogrešio. O mojim informacijama, ogrešio se o mnogo. Takvu informaciju mogu vam potvrditi iz kruga mojih prijatelja koji su išli na razgovor i u tužilaštvo i u sud, koji su videli svoje dosijeje koji su potpuno neistiniti.
Kako zaključuje Božo Prelević, veoma je pozitivno što su dve strane sele da razgovaraju, iako je evidentno da će do kompromisa doći tek posle pritiska Evropske unije.
Srbija treba da se navikava na činjenicu da hoće da pristupi klubu evropskih država i da pravila i standardi tog kluba moraju važiti i za Srbiju. I mislim da u ovom trenutku Evropska unija u stvari obezbeđuje građan Srbije poštovanje sopstvenog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haški tribunal će najverovatnije 2014. godine okončati svoje postojanje, izjavio Serž Bramerc. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine predložilo da se preduzmu istražne radnje na otkrivanju mesta masovne grobnice nedaleko od Raške. Vođe tajlandske opozicije saopštile da obustavljaju dalje proteste. Vreme danas oblačno i hladno, najviša temperatura od 12 do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Domaća valuta ne prestaje da pada u odnosu na evro. Analitičari prognoziraju da će se pad vrednosti dinara nastaviti tokom čitave godine, ali niko se ne usuđuje da iznese procenu gde bi se survavanje dinara moglo zaustaviti. Slušamo Miloša Teodorovića.
Dinar pada, plate stoje, evro raste. U najkraćem tako bi se mogla opisati pozicija u kojoj su građani Srbije, i to u trenutku u kom predstavnici vlade biju izuzetno neizvesnu bitku sa delegacijom MMF-a o mogućnosti odmrzavanja zbog krize zamrznutih primanja u javnom sektoru. Povoljnu vest iščekuju mnogi koji svakoga jutra pretrnu u strahu da će evro i dalje postepeno jesti njihova primanja. Naša Novka Ilić u Užicu je proveravala koliko je produbljena zemlja među građanima.
To nije fair. Evro može da se diže, ali ne sme na narod da puca.
Ja nemam komentara, ovo je haos nastao.
Jeste.
I ja računam da će haos i ostati. Ne znam šta bi moglo da se dogodi da nešto krene na bolje, teško.
Ne znam uopšte šta da se plašim, čega da se plašim. Čini mi se više na neki način da smo zaglibili debelo. Mada ovi naši političari koji bi trebali nešto da kažu pametno, oni svi kažu da smo mi dobri.
Kažu i statistički da smo izašli iz krize, a evro ovih nekoliko dana ode daleko.
Ja ne osjećam to, ja osjećam da sam stalno sve više u krizi.
Po podacima Zavoda za statistiku, građani Srbije na ruke mesečno primaju nešto više od 33.000 dinara, što bi značilo oko 330 evra. Na drugoj strani, po raznim pokazateljima, mesečna potrošnja za četvoročlano domaćinstvo teško da se može spustiti ispod 400 evra. I do sada je bilo teško pronaći razumljivo objašnjenje koje bi pomoglo da se shvati kako se u Srbiji uopšte preživljava, a od onog koje je ponudio viceguverner Bojan Marković, slaba je uteha. Na predstavljanju izveštaja o inflaciji on je kazao da će kurs dinara u buduće zavisiti od regionalnih pomeranja. Dodao je još da je slabljenje dinara sezonskog karaktera, što bi značilo da se u Srbiji ne događa ništa što se i u nekim drugim državama Evrope ne beleži.
I mi zaista beležimo depresijacijske pritiske svuda u regionu. U Poljskoj je zlot oslabio oko 4%, mađarska forinka oko 3% od početka maja. Depresijacijski pritisci na dinar su nešto manje.
Marković je jedan od retkih koji je izneo procene, pa naveo da će na kraju 2010. i početkom naredne godine inflacija biti oko 5%, dok će rast društvenog proizvoda biti znatno skromniji i kretaće se oko 1,5%. Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić ovakve procene opisuje kao nerealne i iznosi uverenje da je neophodno revidirati procenu rasta društvenog proizvoda. Stoga, za kolebanje kursa navodi jednostavno objašnjenje.
Činjenica primjera radi da je Goldman Sachs za potrebe svojih investitora procenio da će Srbija 2010. imati nultu stopu ekonomskog rasta, što znači ne stvarati podrijano očekivanja koje nemaju osnovu, jer to dodatno podrijeva nestabilnost.
Generalno, ekonomisti uglavnom ne prognoziraju bolje dane za dinar. Prilikom gostovanja u našem programu za Srbiju, Đukić kaže da se proces može vratiti unatrag, to jest oboriti vrednost evra samo intervencijom države. To, međutim, nikako ne savjetuje.
To je moguće, ali po cenu enormnog trošenja deviznih rezervi, pri čemu ja smatram da bi to bile ekonomski ravno samoubistvu. Iz prostog razloga, zato što bi se trošile devizne rezerve koje su uglavnom rezultat zaduživanja.
Treba podsjetiti da ekonomisti već godinama upozoravaju na nerealni kurs dinara koji pogoduje jedino proizvođačima za domaće tržište, pri čemu praktično ubija izvoznu inicijativu. Opoziciji u kojoj zbog kolebanja kursa dolazi privreda, za naš program govori direktor za korporativne i regulatorne poslove Danube Foods grupe, u okviru koje posluju neke od najvećih domaćih kompanija poput Knjaz Miloša, Imleka i Bambija, Rade Pribićević.
To može da bude i dobar signal za privredu, posebno za izvozno orijentisanu privredu. Poznata je teza o tome, o precenjenosti kursa dinara poslednjih nekoliko godina, što je opet, postoji teza, činjenica uplitanja centralne banke u to tržište, ali je činjenica isto tako da je još uvijek i nažalost u Srbiji izvozno orijentisani deo privrede prilično mali i u odnosu na veliku većinu privrede koja posluje na domaćem tržištu i živi od domaćeg tržišta, u krajnjoj liniji rekao bih zanemarljiv.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grčka ekonomska kriza usporiće evropske integracije Zapadnog Balkana, kaže u razgovoru s Draganom Štavljaninom Žak Krupnik, politikolog s Instituta za političke studije u Parizu.
People in the Balkans feel a little bit stanovništvo Balkana je djelimično razočarano, jer da ne govorimo o Španiji, Portugaliji i Grčkoj, koji nisu morali da zadovolje tako striktne standarde tokom 80-ih, ali po mnogima Rumunija i Bugarska su pre 3 godine ušle u Evropsku uniju, a da pritom nisu ispunile kriterijume koji se sada traže. Zbog toga u zemljama sa prostora bivše Jugoslavije smatraju da moraju da plate cenu zbog negativnih iskustava tokom prethodnih proširenja Evropske unije. Experience of previous accession, you know.
Well, it's not just a price for negative experiences with newcomers.
Nije riječ toliko o cijeni koja mora da se plati zbog negativnih iskustava, već da proces evropskih integracija ide uzlaznim trendom. Na primjer, tokom 60-ih zemlje osnivači su stvarali zajedničko tržište. U 80-im pridružuju se nove članice u uslovima jedinstvenog tržišta. Početkom 90-ih ugovorom iz Maastrichta predviđeno je stvaranje zajedničke valute, kao i duboke institucionalne reforme zaključno sa sporazumom iz Lisabona. Vi ste u pravu, kada je Grčka prije nepunih 30 godina postala članica, nivo integracija u Evropskoj uniji bio je mnogo niži. Zbog toga je sada zemljama Zapadnog Balkana teže da uđu nego tada Grčkoj. Zato se zalažem za preispitivanje sadašnjeg pristupa prijema zemalja na osnovu njihovih pojedinačnih učinaka, jer bi to u slučaju bivše Jugoslavije trajalo predugo i obeshrabrilo bi tamošnje političare i stanovništvo.
Izvinite, da li to znači prijem Zapadnog Balkana u cjelini kao bloka?
I would at least plead for a regional approach.
Založio bih se u najmanju ruku za regionalni pristup i neku vrstu političkog članstva na početku, a onda razrađivati modalitet integracije koji ne bi bio istog tempa za sve. Srbija, na primjer, nije u istoj situaciji kao Kosovo. Međutim, potrebna nam je neka vrsta regionalnog pristupa kako bi se riješila sva sporna pomenuta bilateralna pitanja. Ne želim da pretjerujem, ovi problemi mogu da se riješe, ali svakako mogu da ojačaju i poziciju nacionalista. Da bi se to spriječilo, potrebno je da se čitav Zapadni Balkan koncentriše na svoju evropsku perspektivu. Beograd i Priština se spore oko nezavisnosti Kosova, kao i granica. Međutim, ako se fokusiraju ka evropskoj budućnosti, ta granica biće otvorena i samim tim umanjena njena važnost, kao i postojeće tenzije.
Da li mislite da bi neka vrsta novog međunarodnog samita o Zapadnom Balkanu mogla da bude solucija, ne Dayton 2 na kome bi se razmatralo prekrajanje granica, već pronašlo kreativno rješenje?
Biće uskoro samit početkom juna u Sarajevu, ali je neizvjestan njegov ishod. Naravno, nadamo se da će dati posticaj evropskim integracijama Balkana, osigurati još aktivniji angažman Evropske unije u toj regiji. Nadam se da neće biti samo uopštenih deklaracija, već da će biti saopšteno nešto konkretnije. Naprimjer, vizna liberalizacija za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Drugo bi bilo, mada ne znači da će se to dogoditi, obećanje političkog članstva zemalja Zapadnog Balkana sa predočavanjem okvirnog datuma. Nakon toga bi se predočilo svakoj zemlji pojedinačno šta sve još treba da učini do punopravnog članstva. Bojim se, međutim, da je Evropska unija isuviše ukopana i blokirana zbog svojih problema, kao što je grčka kriza i euro u cjelini, tako da je pitanje da li će biti u stanju da povuče tako daleko sežne poteze. U tom slučaju, osim zamora u Evropskoj uniji od širenja, može ojačati i zamor na Zapadnom Balkanu od euro integracija.
Regarding the Kosovo issue, kada je reč o Kosovu, pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon izjavio je pre neki dan da ne vidi kako će Srbija ući u Evropsku uniju bez prethodne normalizacije odnosa sa Kosovom. Znači li to da će se Srbija suočiti sa dilemom ili da prizna Kosovo kako bi ušla u Uniju, ili da u slučaju zadržavanja sadašnjeg stava ostane izvan?
To pitanje će se vremenom postaviti. U ovom trenutku Srbija se protivi nezavisnosti Kosova, što je u suprotnosti sa politikom većine članica Evropske unije. Philip Gordon je u pravu. Na kraju, biće nemoguće da Srbija uđe u Evropsku uniju, a da ne prizna kandidaturu Kosova za članstvo. Brisel neće dozvoliti ponavljanje kiparskog scenarija. Evropska unija neće više nikada primiti u članstvo zemlju koja nije riješila svoja teritorijalna, odnosno granična pitanja sa susjedima. Stoga, iskreno govoreći, ne vidim kako će Srbija ući u Evropsku uniju, a da prethodno ne riješi problem odnosa sa Kosovom.
I don't see, frankly, Serbia joining the EU if it hasn't solved its relationship with Kosovo.
Jacques Rupnik, politikolog sa Instituta za političke studije u Parizu, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Slušate radio Slobodna Evropa. Festival Dani Sarajeva, koji se četvrti put održava u našem gradu, predstaviće neka od najznačajnijih kulturnih dostignuća bosansko-hercegovačke prestonice u proteklih godinu dana. Danas će ga otvoriti grupa fotografa izložbom u galeriji Art Get, a potom će na više punktova u gradu sve do 23. maja publika videti bogat filmski, pozorišni i muzički program sarajevskih umetnika. Slušamo Nebojšu Grabeša.
Pokrenut sa idejom da ponovo uspostavi porušene veze između dva glavna grada, simbolično obeležavajući početak četvorogodišnje opsade Sarajeva, festival je nakon četiri godine postojanja, kako to primećuje muzičar Damir Imamović, u velikoj meri ispunio svoj cilj.
Ovaj festival nije više samo predstavljanje Sarajeva u Beogradu, već je na pravi stručni način povezivanje dva grada. To postaje stvarno prava produktivna saradnja.
Damiru Imamoviću, ovo je drugi nastup u okviru festivala Dani Sarajeva i ukupno sedmi pred beogradskom publikom. Ovog puta će premijerno predstaviti svoj novi album, što potvrđuje tezu da kultura na najbolji i najbrži način uspostavlja pokidane veze.
Mislim da su između ostalog i Dani Sarajeva u Beogradu pokazali koliko zapravo neke granice kad je kultura u pitanju ne postoji, koliko stvari koje se na kulturnoj sceni Sarajeva i ne znam Zagreba, Beograda i drugih gradova regionu dešavaju, ipak još uvijek imaju odjeka unutar cijelog tog nekog, bar jezički iz tog regiona. I vidim da ljudi tražeći, zadovoljavajući ono što kažu kulturne potrebe, vrlo često ako nešto ne mogu da nađu u Zagrebu od u Beograd ili iz Beograda u Sarajevo ili Sarajevo u Beograd i šta ja znam, svi putevi dolaze u obzir. Tako da čini mi se da ipak postoji potreba za tim širim kulturnim prostorom.
Tokom pet festivalskih dana u Beogradu će boraviti više stotina umetnika, zvaničnika i predstavnika medija iz Sarajeva koji će predstaviti najnovija zbivanja na njihovoj kulturnoj sceni. Mladi glumci Irma Almanović i Jasenko Pašić nastupit će u predstavi Ovo je UNESCO budalo Sarajevskog ratnog teatra.
Pored ove predstave tu su još dvije predstave, Kaligula Narodnog pozorišta u Sarajevu i Bolest porodice Kamernog teatra Sarajevo. I ovo što vidim, mislim da je jedna novina, ova scenska čitanja ove godine, to mi je veliko zadovoljstvo jer sam i dio tog projekta.
Već vidimo da je ovaj festival dobio neku novu dimenziju koja nam prošle godine nije bila poznata. Mi smo svi od prošle godine do današnjih dana razgovarali i pričali o tome kako je bilo divno u Beogradu. Tako da mislim da samim tim što nekih 20 ljudi govori o tome kako su proveli divnih 5 dana u Beogradu, godinu dana o tom razgovaraju i ponovo dolaze, mislim da samim tim se užasno veliki pomak naprijed napravio. Svi šta ne mislim da su mladi ljudi ikada imali neki loš odnos Beograd Sarajevo, to mislim da su generacije neke iznad nas koje imaju tu vrstu problema.
Organizatori Inicijativa mladih za ljudska prava i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i Evropsku harmonizaciju Beograda ubeđeni su da će Festival Dani Sarajeva uspjeti u izgradnji kvalitetnijih i boljih odnosa dva grada, ali naglašavaju jednu veoma značajnu činjenicu. Maja Stojanović, direktorka Inicijative mladih.
Smatram da s druge strane je neophodno razgovarati o onome što se desilo i nekako te nove odnose graditi na onome što je bilo ranije. Kad pričamo o onome što je bilo ranije, govorim i o ratu iz 90-ih i o tome da zajedno pričamo o tome i zajedno saznamo i priznamo sve ono što se dešavalo 90-ih godina, ali također pričam i o tome da su kontakti koji su postojali pre 90-ih godina nikako ne smiju biti prekinuti i da moramo da radimo na izgradnji novih veza, ali naravno sa svim onim što je naša prošlost, kako ne bi dozvolili da ovo novo sad, sve što sagradimo nekim avetima iz prošlosti, bude ponovo porušeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I pred kraj emisije, vesti dana, Haški tribunal najverovatnije 2014. godine okončava svoje postojanje, izjavio Serge Bramerc. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine predložilo da se preduzmu istražne radnje na otkrivanju mesta masovne grobnice nedaleko od Raške. Vođe tajlandske opozicije obustavljaju dalje proteste. Vreme danas oblačno i hladno, temperatura od 12 do 18 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trijević. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.